SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Future Site กับผมพี่ไก่กุลเชษฐ์มงคลนะครับทุกท่านครับทราบไหมครับว่าในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยหรือปีคศ2050เนี่ยมีคนคาดการเอาไว้ว่าโลกของเราจะมีประชากรที่อยู่ในเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง 2.4 พันล้านคนครับหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะคิดเป็นร้อยละ66ของประชากรทั้งโลกเลยนะครับโดยคนที่เขาคาดการเนี่ยเขาคาดการต่ออีกว่าทวีปเอเชียกับแอฟริกาเนี่ยจะมีการขยายตัวและมีความเป็นเมืองมากที่สุดพูดง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือคนเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะเมืองเติบโตเจริญขึ้นนะครับมีความวุ่นวายมากขึ้นโดยเหตุผลที่ผู้คนเนี่ยเขาเข้ามาใช้ชีวิตหรือมาดำเนินชีวิตในเมืองมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในเมืองเนี่ยมีโอกาสในการจ้างงานที่สูงกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีทำมาหากินลำบากนะครับช่องทางในการทำงานหารายได้ก็น้อยก็ส่งผลให้คนเนี่ยอยากเข้าเมืองมากนะครับเหตุผลตัวต่อมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีโรงเรียนนะครับมีมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสนามบินหรือว่ามันมีสถานที่อะไรที่มันทันสมัยมีห้างนะครับมีอะไรที่มันชั้นนำมันจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็นี้ก็เป็นเหตุผลตัวที่2ที่คนชอบเข้าเมืองแล้วก็เหตุผลตัวสุดท้ายนี่น่าสนใจนะครับคือคนอยากเข้าเมืองเพราะว่ามี mindset ว่าการอยู่เมืองใหญ่เนี่ยมันเท่นะมันเก๋มันไฮโซมันเลิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยอยากเข้าเมืองยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าถามว่าเรามาจากไหนเราอยู่ที่เมืองอะไรถ้าเราตอบว่าเราอยู่นิวยอร์กลอนดอนปารีสเนี่ยมันคงเท่กว่าการบอกว่าเราอยู่เมืองเล็กๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนอยากเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะมากเพราะฉะนั้นที่เล่าไปให้ฟังเกริ่นนำตอนต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็คือเทรนด์ที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือเทรนด์ที่เรียกว่าเออร์บานไนเซชันนะครับคำนี้เนี่ยมีคำแปลภาษาไทยด้วยนะฮะเราเรียกมันว่านักราภิวัตนักราภิวัตคืออะไรแปลง่ายๆเลยมันแปลว่าปรากฏการณ์ที่คนจะมุ่งมาอาศัยอยู่ในเมืองเยอะทำให้เมืองมีการเจริญเติบโตแล้วก็วุ่นวายต้องบอกว่าเทรนด์นี้มีมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าเราสังเกตได้ด้วยตาเราก็จะเห็นอยู่ว่าเมืองมันเติบโตขึ้นจริงๆอ่ะไม่ต้องไปมองไกลมองเอาประเทศไทยกรุงเทพในทุกวันนี้คนอยู่เกิน10ล้านไปละใช่ไหมฮะถ้าเมื่อไหร่ที่มีช่วงเทศกาลปุ๊บแล้วคนกลับบ้านเนี่ยจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยจะอยู่แบบล้างๆคนน้อยรถไม่ติดเพราะคนกรุงเทพจริงๆจะเหลืออยู่ 2-3 ล้านที่เหลือคือมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์หรือเทรนด์ที่เรียกว่า urbanization หรือเรียกว่านักขราภิวัตนั่นเองนะครับลองมาดูข้อมูลอื่นๆนะผมพูดถึงเรื่องการเติบโตของเมืองถูกไหมวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าถึงเรื่องเมืองไหนของโลกที่มีประชากรเยอะที่สุดนะครับอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังลองฟังดูลองทายดูก่อนก็ได้ว่าเมืองไหนคนเราเนี่ยต้องบอกก่อนประชากรในโลกเนี่ยมีอยู่เอากลมๆนะ 7,700 ล้านคนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเมืองที่มีคนอยู่มากที่สุด10อันดับมีใครบ้างแต่เราพอจะเดาได้เนาะว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ1ของโลกเนี่ยคือประเทศจีนถูกมั้ยทุกคนคง no doubt ไม่ต้องเดาแล้วกับรองลงมาก็คืออินเดียนะครับตามมาด้วยสหรัฐอเมริกานะครับแต่เรามาดูกัน10อันดับลองทายดูเริ่มจากอันดับ10ก่อนอันดับ10ของเมืองที่มันเป็น urbanization หรือว่าคนอยู่เยอะมากเนี่ยนะครับคนหลั่งไหลเข้าไปทำงานไปอยู่อาศัยคือโอซาก้าครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอยู่ประมาณกลมๆนะฮะ19ล้านคนนะครับอันดับ9ครับประเทศจีนครับคือเมืองปักกิ่งหรือเบจิงนั่นเองนะครับมีอยู่20กว่าล้านนะครับอันดับ8มุมไบอินเดียนะครับ20กว่าล้านเหมือนกันเบียดๆมากับปักกิ่งของจีนนะครับอันดับ7เป็นเมืองที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องล่าสุดของ Netflix นะฮะถ่ายทำอยู่เมืองไทยแต่บอกว่าเป็นบังคลาเทศนะฮะคือเมืองนี้เลยถ่ายเมืองนี้เลยชื่อเมืองดาก้านะครับของบังคลาเทศก็มีคนอยู่20กว่าล้านเหมือนกันนะครับอยู่เป็นอันดับ7ถัดมาคือเ เมืองไคโรประเทศอียิปต์นะครับประชากรก็20กว่าล้านอันนี้ก็เบียดกันอยู่นะอันดับ9 8 7 6เนี่ยอันดับ5ครับเม็กซิโกซิตี้นะครับของประเทศเม็กซิโกมีอยู่21ล้านกว่าคน C เซาเปาโลของบราซิลครับก็21ล้านกว่าคราวนี้มาเหลือ3อันดับสุดท้ายพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครอันดับ3เซี่ยงไฮ้ครับหรือว่าแชงไฮ้นะถ้าพูดอ่านแบบอังกฤษนะฮะของประเทศจีนมีประชากรอยู่26ล้านครับอันดับ2คือเดลีนะครับเดลีอินเดีย29ล้านและอันดับ1เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะแต่คนโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็เยอะเป็นอันดับ1ของโลกด้วยนะครับเออร์บานไนเซชั่นสุดๆแล้วก็เมืองนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ฟัง 90% ต้องเคยไปคือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมี37ล้านคนโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นลองคิดดูสิว่าลองนึกภาพของญี่ปุ่นนะฮะโดยเฉพาะโตเกียวแล้วความวุ่นวายของมันเนาะหรือว่าใครเคยได้ไปแล้วไปลงซับเวย์อ่ะไอ้รถไฟใต้ดินเนี่ยโอ้โหมันจะวุ่นวายมากนะครับมันจะพันกันไปพันกันมานะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยที่บอกว่าวุ่นแล้วคนเยอะแล้วเดินรถไฟฟ้าเมืองไทยนี่บอกเลยว่าง่ายๆหมูๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่เล่าไปทั้งหมดเป็น10อันดับของเมืองที่เติบโตแล้วมีคนอยู่มากที่สุดในโลกนะครับคราวนี้ผมขอมาเจาะลึกประเทศไทยหน่อยนะฮะประเทศไทยเนี่ยเรามีความแตกต่างกับต่างประเทศนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่มันหนาแน่นเฉพาะบางจังหวัดหรือพูดง่ายๆคือมีแค่ไม่กี่จังหวัดในหัวเมืองเท่านั้นที่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดแน่นอนกรุงเทพใช่ไหมฮะทำไมผมถึงบอกว่าแตกต่างกับประเทศอื่นๆที่มันแตกต่างก็เพราะว่าเราลองเปรียบเทียบอย่างเทียบกับอเมริกาหรือว่าเทียบกับออสเตรเลียนะครับหรืออังกฤษเรารู้ว่าโอเคนิวยอร์กซิตี้ใหญ่เรารู้ว่าลอนดอนใหญ่ใช่ไหมฮะเรารู้ว่าซิดนีย์ใหญ่แต่จะบอกว่าเขาไม่ได้ใหญ่แค่เมืองนั้นไงเมืองอื่นเขาก็ใหญ่เหมือนกันความเจริญมันก็กระจัดกระจายไปหลายที่นะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเมืองใหญ่เนี่ยมันอยู่เยอะมากเลย LA ก็เมืองใหญ่ถูกไหมฮะนิวยอร์กก็ใหญ่ไปรัฐอย่างแมสซาชูเซตส์อย่างเงี้ยก็ใหญ่นะครับแล้วนี่มันชื่อรัฐนะแล้วมาดูชื่อเมืองอีกอย่าง LA เป็นเมืองนะไม่ใช่รัฐนะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยบางคนยังแยกไม่ออกเลยอะไรเมืองอะไรรัฐคือมันใหญ่ไปหมดไงเนี่ยคือเออร์บานิเซชันของแท้แต่เมืองไทยเนี่ยเออร์บานิเซชันแค่บางจุดหลักๆก็อย่างที่บอกว่ากรุงเทพเชียงใหม่ฮะอุดรภูเก็ตอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ที่ใหญ่คราวนี้พอประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่เราใหญ่แค่เป็นจุดๆมันก็เลยทำให้คนมันมากระจุกตัวนะครับมันไม่กระจายไปเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ผมเล่าว่าพอมันเจริญเนี่ยความเจริญมันก็กระจายไปหลายที่พอมันกระจายไปหลายที่ปุ๊บคนมันก็มีทางที่จะไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่มากขึ้นการทำธุรกิจมันก็มีโอกาสในการเจริญหรือขยายตัวมากขึ้นแต่เมืองไทยเนี่ยมันก็เลยกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับก็คือกรุงเทพกับเมืองใหญ่ๆอีกไม่กี่เมืองแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งของโลกนะฮะอาจจะไม่ได้ติดท็อป10แต่ว่าเป็นประเทศที่เป็นUrbanizationเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็กำลังเติบโตไปในทิศทางนี้ซึ่งถึงตรงนี้ผมต้องพูดถึงผลกระทบหน่อยว่าแล้วUrbanizationแล้วมันเป็นยังไงนะครับเราก็รู้ว่าคนมันเข้าเมืองเยอะถูกไหมฮะแต่มันมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับผมก็เลยขอพูดถึงธุรกิจสัก2ตัวแล้วกันนะครับที่มันได้รับผลกระทบจาก Urbanization เนี่ยเยอะตัวแรกเลยแน่นอนพวกค้าปลีกทั้งหลายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่นั่นก็จะต้องมีคนขายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ร้านค้ายิบย่อยสารพัดเนี่ยที่ค้าปลีกอ่ะในทุกวงการทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของกินของใช้อ่ะมันก็จะเจริญเติบโตตามนะครับคนเยอะเขาก็ขายของได้นะก็เป็นโอกาสทางธุรกิจกับอีกหนึ่งธุรกิจที่involve หรือได้รับผลกระทบโดยตรงเลยกับ urbanization คือธุรกิจอสังหาครับเพราะถ้าสังเกตดูนะฮะผมอยากจะบอกว่าในช่วง20ปีมาเนี่ยอสังหาเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะคอนโดนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าเราซื้อขายคอนโดแล้วเก่งกำไรดีๆเนี่ยหลายคนรวยไปเลยจนกระทั่งมาถึงช่วงเนี้ยพอมันเติบโตมากเทรนด์มันโหมันเติบโตใครๆก็สร้างคอนโดถูกไหมฮะสร้างกันไปเรื่อยๆสร้างกันไปเรื่อยๆจนตอนนี้คอนโดเริ่มแน่นการเก็งกำไรมันก็ยากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่น่าแปลกใจหรอกที่คอนโดหรืออสังหามันเติบโตเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า urbanization นะครับมันทำให้คนย้ายมาอยู่ในเมืองบวกกับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็น BTS MRT นะครับมันก็เข้ามากระตุ้นมาสนับสนุนทำให้เมืองมันเติบโตอีกยิ่งไปกว่านี้คือก่อนหน้านี้หลายปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมาออกมาตรการกระตุ้นอสังหาอีกนะคือสนับสนุนให้คนซื้อบ้านหลังแรกมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งอยากจะเข้ามาแล้วก็ซื้อบ้านกันใหญ่อสังหาก็เติบโตก็บูมนะฮะกำลังซื้อจากต่างประเทศก็เข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะว่าประเทศของเขาอ่ะมันเต็มแล้วราคามันแพงแล้วอย่างเช่นคนฮ่องกงนะฮะคนสิงคโปร์เนี่ย move มาอยู่เมืองไทยนี่ก็เยอะมาซื้อคอนโดเอาไว้เป็นบ้านหลังที่2ที่เมืองไทยเยอะมากเพราะคอนโดที่บ้านเขาเนี่ยมันแพงสุดๆไปแล้วมาซื้อคอนโดกลางเมืองไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบต่อตารางเมตรนะถูกกว่าเยอะดังนั้นพวกนี้ก็มาลงทุนในเมืองไทยก็ทำให้อสังหามันพัฒนานะครับได้รับอานิสงส์จากเทรนด์พวก urbanization เติบโตขึ้นไปอีกอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นนะครับไอ้ urbanization มันเกิดขึ้นจัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปัญหาต่อพูดถึงเรื่องคอนโดแล้วขอเล่าขยายความอีกนิดนึงให้ทุกคนมีข้อมูลคอนโดเนี่ยที่มันเติบโตขึ้นทุกวันนี้ผมต้องบอกเลยแล้วว่าเราก็ตามต่างประเทศเยอะนะเมืองใหญ่ๆในโลกนี้เขามีการเติบโตแบบเป็นไฮไรส์แนวตั้งใช่ไหมฮะเราก็เติบโตไปตามนั้นยิ่งกว่านั้นตอนนี้วิธีในการขายคอนโดของเราเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมี business model ที่ตามต่างประเทศอีกนะครับตามยังไงอ่ะจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเวลาเราซื้อคอนโดมันก็คือการซื้อขายกันขาดไปเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการซื้อขายคอนโดของเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบต่างประเทศในนิวยอร์กในฮ่องกงในลอนดอนในสิงคโปร์พวกเนี้ยคือการขายแบบให้เช่ามันเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า lease hold นะครับ lease hold ก็คือการเอาเงินกำเงินไปก้อนหนึ่งไปซื้อคอนโดแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะคุณได้แค่สิทธิ์ในการอยู่อาศัยอ่ะหรือคุณอาจจะไปปล่อยคนอื่นเช่าในช่วงระยะเวลาที่คุณได้สิทธิ์ก็โอเคนะแต่ถ้าหลังจากที่หมดสิทธิ์นั้นแล้วคือคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่บ้านนั้นอีกพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณจะซื้อคอนโดที่เป็นลีสปัจจุบันนี้คือคุณจ่ายเงินไปสมมติ10ล้านเขาให้เวลาคุณอยู่30ปีหมด30ปีนั้นสิทธิของคุณหมดก็คือ10ล้านคุณก็ต้องจ่ายแล้วก็หายไปก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะได้สิทธิ์ในการอยู่ต่อเนี่ยคือเทรนด์ที่ประเทศไทยมันกำลังเป็นแบบนี้โดยเฉพาะประเทศที่เมืองเติบโตมากๆหรือ urbanization สาเหตุก็เพราะว่าที่ดินมันแพงขึ้นไงฮะที่ดินแพงขึ้นที่ดินในเมืองเหลือน้อยลงคนวิ่งมาอยู่กันมากขึ้นดังนั้นวิธีการที่จะทำให้คนอยู่ได้หรือธุรกิจจะหาเงินต่อเนื่องได้ก็คือการไม่ขายขาดแต่เป็นการขายสิทธิ์ให้เช่าแทนแบบเนี้ยอย่างที่ผมเล่าเนี่ย lease hold ซึ่งจริงๆไอ้เนี้ยไม่ใช่ไอเดียของคนไทยมันเป็นไอเดียของฝรั่งไอเดียของประเทศหลายๆประเทศที่พื้นที่มันจำกัดแล้วเมืองมัน urbanize มากมันเติบโตเร็วมากเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มทำแบบนี้เยอะถ้าสังเกตนะลองไปหาข้อมูลดูเนี่ยคอนโดกลางเมืองพวกอยู่แถวสวนลุมนะฮะอยู่กลางเมืองเลยอ่ะนะฮะย่านสุขุมวิทกลางๆจริงๆจริงๆสุขุมวิทก็ยังไม่เท่าไหร่นะต้องบอกแถวสาทรเนี่ยสีลมอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะรอบสวนลุมลีสโฮเยอะมากนะครับหรือลาดประสงค์เนี่ยเพราะที่ตรงนั้นมันแพงมากแล้วมันเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขายเขาก็อยากจะขายทำกำไรระยะยาวถ้าขายตุ้มเดียวอย่างที่ผมบอกนะเขาได้เงินก้อนเดียวถูกไหมเขาทำลีสเลยคุณผู้ฟังอาจจะงงแล้วมันจะมีคนบ้าซื้อไหมคำตอบก็คือมีฮะคนที่มีตังหลายๆคนเขาก็ซื้อลีสโฮเขาก็บอกว่าโอเคนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเลย 100% แต่ว่าในระยะเวลา30ปีนั้นน่ะเขาก็ใช้มันคุ้มค่าแหละว่าใช่มั้ยฮะบางคนซื้อคอนโดตอนอายุ40ใช้อีก30ปี70ปีก็แก่จะตายแล้วอ่ะก็บางทีไม่มีลูกไม่มีหลานน่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ลงทุนได้กับคอนโดนี้ถ้าอยากอยู่ต่อก็จ่ายเงินเพิ่มอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นวิธีการคิดอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่านี่ก็เป็นเทรนด์ที่เป็นแนวโน้มหรือเป็น business model ในปัจจุบันที่มันได้รับผลกระทบมาจากเทรนด์ urbanization นะครับโอเคคราวนี้ให้ข้อมูลคร่าวๆนิดนึงว่าคอนโดปัจจุบันเมืองไทยที่บอกว่าเมืองมันโตมากแล้วคอนโดมันแพงมากกลางเมืองเนี่ยราคามันตารางเมตรละเท่าไหร่ไปแล้วเดี๋ยวให้ข้อมูลนะตอนนี้นะครับราคาที่สูงสุดเลยนะครับไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ก็เป็นคอนโดเจ้าใหญ่อยู่ที่ต้องบอกถนนวิทยุนะครับคอนโดเขาเนี่ยราคา average อยู่ที่ตารางเมตรละ 500,000 กว่าบาทนะฮะมีสูงขึ้นไปสูงสุดไปจนถึง 7-8 แสนเลยอ่ะ ต่อตารางเมตรนะแล้วห้องหนึ่งเล็กสุดก็ประมาณ100ตารางเมตรก็คูณเข้าไปก็ประมาณ70ล้านนะลองคิดดูนี่คือคอนโดในกรุงเทพนะครับที่ราคามันสูงไปขนาดนั้นแล้วส่วนถ้าเป็นไม่ได้เป็นโครงการที่แพงที่สุดเป็นโครงการแพงระดับธรรมดานะฮะที่อยู่กลางเมืองจริงๆก็ตอนนี้ก็ 350,000 หมดแล้วอะนะครับ 350,000 นี่คุณอยู่สัก100ตารางเมตรคุณก็โดนไป30ล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันไอ้เทรนด์เนี่ยมันทำให้คอนโดมันขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วทุกคนก็อยากจะมาสร้างกลางเมืองเพราะว่าไปตามเทรนด์ urbanization ไงพอไปสร้างอยู่ที่อื่นที่มันไม่ใช่กลางเมืองมันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับบริษัทจำนวนมากอสังหาจำนวนมากต้องตามสร้างในกลางเมืองหรือไม่ก็ไปสร้างตามเส้นรถไฟฟ้านะครับแต่ถึงตรงนี้แล้วครับพี่ไก่ก็เลยอยากจะมาชวนคุยแล้วก็มาจะสรุปให้เห็นภาพว่าการตามเทรนด์เป็นเรื่องดีตามเทรนด์ urbanization คนจะเข้าเมืองก็ต้องสร้างตึกเพื่อรองรับถูกไหมฮะแต่เรามาดูในภาพเสียหรือภาพลบกันบ้างว่าถ้าเราตามเทรนด์ urbanization อย่างเดียวนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังลองดูดีๆสังเกตดีๆว่าไอ้คอนโดที่บอกว่าอยู่กลางเมืองราคาแพงๆเนี่ยมันขายไม่ออกเยอะมากนะครับมันดั้มราคากันเละเทะนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะยิ่งไอ้คอนโดที่ไม่ต้องอยู่กลางเมืองแต่ไปอยู่เส้นรถไฟฟ้าไกลๆหน่อยนะฮะเส้นที่รถไฟฟ้าเข้าถึงเลยออกไปทางแจ้งวัฒนะออกไปทางเนี้ยคอนโดริมแม่น้ำราคาไม่ต้องแพงอ่ะพวกนั้นตายเลยขายไม่ได้นะครับต้องบอกว่าอยู่เกลื่อนตลาดตอนนี้คนก็ดั้มราคากันใหญ่เพราะอะไร1แน่นอนโควิดมันทำให้คนไม่มีเงินจะซื้อไม่อยากจะลงทุนไม่อยากจะทำอะไรเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีกับ2 อย่าไปโทษโควิดอย่างเดียวต้องโทษเรื่องเทรนด์เนี่ยแหละที่อสังหาติดตามเทรนด์จริงตาม urbanization ใช่ไหมฮะแต่ตามอยู่เทรนด์เดียวไงตาม urbanization หรืออาจจะตามเรื่องอะไร aging population aging society คือเทรนด์ว่าตอนนี้มีคนสูงอายุเยอะแต่ผมเคยพูดไปในหลายๆ EP แล้วว่าการที่เราจะตามเทรนด์แล้ววางแผนกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ตามเทรนด์เดียวหรือแค่2เทรนด์นะแต่มันต้องตามเทรนด์เยอะๆในทุกๆหมวดหมู่ทุกๆไดเมนชันความหมายก็คือไม่ใช่ตามแค่เรื่องไลฟ์สไตล์ของคนพฤติกรรมมนุษย์หรือเรื่องสังคมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปดูจริงๆนะบริษัทอสังหาพวกเนี้ยจะไม่มีห้องเหลือถ้าเขาตามหลายๆเทรนด์จริงๆเช่นเขาควรจะต้องมีการระวังเรื่องเศรษฐกิจไปบ้างถูกไหมฮะต้องมีการระวังเรื่อง environment บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดผลกระทบได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการที่สร้างตึกโครมขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วพอมันเกิดโควิดขึ้นหรือเศรษฐกิจมันมีปัญหาขึ้นลูกค้าไม่ซื้อยิ่งตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็พยายามควบคุมนะครับปัญหาหนี้พวกหนี้เน่าเรียกภาษาอังกฤษว่า NPL non performing loan พวกนี้นะฮะคือไม่ต้องการให้คนแบบมีมากู้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายมันก็เป็นหนี้เสียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธนาคารในประเทศไทยก็ต้องควบคุมธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากที่แบงก์ไหนจะปล่อยให้ประชาชนกู้เงิน 100% เพื่อไปซื้อคอนโดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถกู้เงินได้ 100% เพื่อไปซื้อคอนโดนะครับคิดตามผมนะคนที่ไม่สามารถกู้เงินได้ 100% ไปซื้อคอนโดเขาก็ไม่มีเงินไงเพราะเขาไปกู้แบงค์ไม่ให้แบงค์ให้ 70% อย่างเงี้ยนะครับพอได้ 70% มันกู้ไม่ได้เขาก็ต้องเอาเงินส่วนตัวที่ทำงานมาซื้อคอนโดเขาก็ไม่พอเพราะว่าชีวิตไหนต้องไปซื้อ iPhone กิน Starbucks อีกเอาเงินที่ไหนมันไม่พอนะพอมันไม่พอมันก็กู้ได้ 100% มันก็ไม่ได้ได้ 70% มันก็ไม่ซื้อคอนโดพอไม่ซื้อคอนโดก็เหลือบานเบ้อเลยทุกวันนี้ก็เลยดั้มราคากันสนุกสนานเลยนะครับนี่แหละคือที่มาว่าตามเทรนด์ urbanization อย่างเดียวไม่ได้ urbanization มันก็มีอย่างอื่นที่มันมากระทบธุรกิจได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้กับอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องอยากจะทิ้งท้ายว่าเมื่อกี้พูดถึงเทรนด์ urbanization นะทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าปัจจุบันมีสำนักวิจัยหรือมีต้องบอกว่านักวิชาการจำนวนมากนะครับได้ทำการเก็บข้อมูลแล้วเขาค้นพบ weak signal ตัวหนึ่ง weak signal คือสัญญาณอ่อนๆที่ยังไม่ใช่เทรนด์นะครับแต่วันหน้าอาจจะเป็นเทรนด์ก็ได้ weak signal ตัวนี้ที่เขาค้นพบเนี่ยมันขัดแย้งกับเทรนด์ที่เรียกว่า urbanization ที่พี่ไก่เล่าเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ เมื่อกี้เล่าว่า urbanization คือคนอยากมาอยู่ในเมืองถูกไหมเมืองเติบโตขึ้นแต่ปัจจุบันเขาค้นพบ weak signal ว่าเฮ้ยมันมีคนอีกจำนวนมากเว้ยไม่ได้อยากจะอยู่ในเมืองแล้วเขาอยากออกไปอยู่นอกเมืองคนต่างจังหวัดเองบางทีสมัยก่อนโอเคเขาอยากมาอยู่เมืองใหญ่ๆมาหาเงินแต่ปัจจุบันพอเขาเข้ามาเขารู้แล้วว่ามันได้เงินเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะสุดท้ายไม่เหลือเงินเก็บด้วยนะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดไม่ต้องเข้าเลยอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมชิลๆทำงานแล้วก็ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ยังได้อยู่กับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นคนในอนาคตครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่อยากเข้าเมืองก็ได้ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งคนเมืองเองคนกรุงเทพเองก็อยากจะออกนอกเมืองเพราะบอกว่าเบื่อรถติดเบื่อมลภาวะ PM 2.5 บลาบลาบลายิ่งคนมีเงินบอกอยากไปซื้อบ้านต่างจังหวัดไปอยู่ต่างจังหวัดเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจึงมีการค้นพบ weak signal ตัวนี้แหละว่าคนอาจจะเริ่มอยากออกต่างจังหวัดแล้วซึ่ง weak signal ตัวนี้เราเรียกภาษาอังกฤษครับว่า de-urbanization มันก็คือพูดง่ายๆคือคำเอาคำว่า de เนี่ยอ่านว่า d เนี่ยมาใส่อยู่ข้างหน้าคำว่า urbanization ก็แปลว่าคนอาจจะไม่ได้อยากเข้าเมืองแต่คนอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเมืองใช่ไหมฮะแล้วยิ่งตอนนี้ถ้ามองดูดีๆนะเฮ้ยมันเป็นไปได้เพราะว่ายิ่งประเทศไทยเนี่ยรัฐเองนะฮะรัฐบาลก็สนับสนุนให้เราไปเที่ยวหัวเมืองต่างๆไปเที่ยวเมืองรองใช่ไหมไปเที่ยวจังหวัดที่เป็นนู่นนี่นั่นสนับสนุนให้มันเกิดการขยายงานในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเห็นเริ่มชัดเจนขึ้นครับว่าweak signal ที่เรียกว่า de-urbanization หรือการที่คนอาจจะไม่อยากเข้าเมืองแล้วเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไก่เลยอยากจะสรุปอย่างนี้ฮะว่าวันนี้เล่าเรื่องเทรนด์ urbanization ว่าเมืองเติบโตคนอยากอยู่เข้าเมืองถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันก็มี weak signal มีคนพบว่าคนก็อยากออกนอกเมืองเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆครับทำธุรกิจอะไรอย่าไปตามเทรนด์นั้นเทรนด์เดียวมองโลกตลอดเวลาติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูเทรนด์ดู weak signal หลายๆตัวมาประกอบกันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรนะครับเพื่อที่เราจะ response หรือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือถ้าเจ็บตัวก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับอ่ะพี่ก็อยากฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับกับรายการ The Future Site ทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสวัสดีครับ